Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Nyt meillä on täällä tämmönen pelon sekasta kunnioitusta aiheuttava ammattilainen kirjailija, tohtori, väitellyt tohtori Manne Laukkanen, joka on sarjarikollisten profiloinnista väitellyt psykologian tohtori. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sä tuossa sanoit, että sä kirjoitat fiktiota VSOYlle.
Jep.
Ja faktaa Otavalle.
Kyllä näin, jo tällä.
Mä oon kanssa VSOY-miehiä ja mulla on pari kirjaa, niin toinen on nyt, että sitten oli VSOY se emoyhtiö.
Joo, ja ne on kyllä Suomen suurimmat ja kauneimmat.
Niin, Miten sä niin kun, tämä, kun puhutaan tämmöisiä raflaavia otsikoita, niin millainen on sarjarikollinen?
Hyvä kysymys. Ja toi on sellainen, mistä niin kuin esimerkiksi sarjamurhaajan kohdalla.
Niin.
Mielenkiintoista, että Amerikassa jossain vaiheessa oli sitä mieltä, että kyllä pitää kolme tehdä ennen kuin on sarjamurhaaja.
Niin.
Niin mä oon enemmän sillä linjalla, että yksi kerta voi olla vahinko, mutta kaksi on kyllä jo vähän tapa.
Niin. Niin.
Et niin kuin siinä vaiheessa, kun on kaksi, niin se on lyhyt sarja, mutta on sekin jo sarja.
Niinpä, joo. Ja kyllä mä oon nähnyt, kun kaveri oli yksin huumejutussa vastaajana. Hyvinkäältä löytyi varastosta 120 kilo hassista parikymmentä vuotta sitten, niin lehti kirjoitti, että kansainvälinen rikos liiga, vaikka oli vain yksi äijä.
No, oliko, jos toiminta on kansainvälistä ja laajaa, niin siihen ainakin kansainvälinen man of mystery ja toiminta.
No.
Sä oot tehnyt myös Lauri Johanssonista tämmöisessä vapaa-ajalla tämmöisen profiloinnin. Kerros nyt, kun jo kuulijoille.
Ai niin, onko semmoinenkin tehty?
Joo, hän on niinku seurannut sua. Nyt on tiukka paikka.
No, itse asiassa joo. Siis on toki lukenut julkista tavaraa, mutta sitten niin eihän se salaista ole, että mulla oli vaihe, missä mä olin myös poliisiammattikorkeakoulun tutkimusyksikössä ja kävin lävitse sitten KRP:n keissejä parilta kymmeneltä vuodelta. Että.
Joo, ja mä satuin sitten sinne.
No kyllä näin tapahtui joo.
No niin, miltä se vaikutti ne paperit? Oliko Karakallio?
No kerro mulle, millainen äijä mä nyt sitten olen.
Joo, ja kuulijoille.
Niin, tai millainen sä oot silloin ollut.
Uskomeli.
Niin, kyllä.
No millainen hän on ollut?
No kyllä, sä varmaan muistat, millainen sä oot silloin
no, ollut. No kerro kuulijoille, minkälainen kuva jäi?
Millainen kuva jäi? No, mullahan on se ongelma, tietysti mä voin kertoa niistä julkisista lähteistä ainoastaan, että sitten se mikä on ollut sen tutkimusprojektin niin kuin sisällä, niin siitähän mä en voi puhua, mutta julkisen tavaran perusteella, niin kyllähän se nyt aika vauhdikasta on se toiminta ollut ja suoraviivaista, jos sanotaan näin.
Joo, no voiko jossain oli määritelty psykopaatiksi, niin onko se
Tämä on tosi hyvä kysymys, niin. Jos saanko kysyä takaisin.
Saat.
Elikkä keskeistähän niin kuin meillähän on psykopatia niin kuin määritelmä, joka ei ole siis se ei ole virallinen diagnoosi enää valitettavasti, mun mielestä se pitäisi olla. Ja sitten meillä on sosiopatia.
Niin.
Ja siinä on vähän sellaista niin kuin painotuseroa, että psykopaatti helpommin on niin kuin geneettisesti periytyvää juttua.
Niin.
Ja sitten taas sosiopaatin voi niin sanotusti mahdollisesti ikään kuin kasvattaa.
No.
Ja näissä se keskeisin juttu ero on se, että onko kykyä empatiaan kyllä vai ei.
Niin.
Ja siinä se keskeisin kysymys sitten, jos saa kysyä suoraan, niin onko sinulla kykyä myötätuntoa?
No nykyään on, mutta silloin ei varmaan ollut niin hirveästi. Että kun se testi mulle tehtiin silloin aikanaan, niin onko siinä 40 pistettä on kai täydet siinä psykopatiatestissä ja onko 28 rajaa ja mä sain 37. Et sen testin perusteella mä olin psykopaatti. Sitten kun mä yhdelle pitkän linjan tutkijallekin soitin, että, joka on siis nähnyt kaiken sadan maailman rikolliset, niin hän on jo eläkkeellä, niin puhelimessa näin kysyin, että vastaa mulle kyllä tai ei, että onko mä sun mielestä, kun ollaan paljon tekemässä, niin psykopaatti, niin hän rupesi nauramaan ja sanoi, että no et kyllä ole. Et kyllä mä koen myötätuntoa ja en tiedä, että onko silloin huumepäissä, niin kun on tuolla pyörinyt ja jengiä johtanut ja se oli rooli. Että onko silloin kyennyt tuntemaan myötätuntoa sattuneesta syystä, niin en usko, mutta kyllä nykyään. Niin mä väittäisin, oma arvioinnin, että en ole enää psykopaatti.
Niin, ja sitten mun mielestä voi saman tien sitten kysyä just tätä näin, että onko se psykopaatti sitten, niin kuin, siis psykopaatilla ja sosiopaatilla on paljon niin kuin ikään kuin samoja asioita, jotka napsahtaa sinne mittariin.
Niin.
Mutta se, että kumpi on, niin mun mielestä se, kyllä se minun mielessäni se keskeinen ero on juuri tämä empatiakyky.
Joo.
Ja sitten on, niin kuin mainitsit tuossa just kaman,
niin
se, että onko niin kuin, olisiko amfetamiinipäinen mannelaukkanen sama henkilö kuin tämä mannelaukkanen tässä
niinpä,
studiossa,
niinpä.
Niin se on minusta
me voidaan vastata latin kanssa.
Todennäköisesti ei.
Todennäköisesti. Niin.
Se vähän, mä oon käsittänyt, mä oon tiettyjä taiteilijoitakin seurannut, ketä mä tiedän, että ne on käyttänyt kymmeniä vuosia amfetamiinia, niin se on ihme kama, se tappaa luovuuden ja tunteet ja kaikki sitten lopulta, että kun se saa jatkoa tarpeeksi pitkään, niin mäkin kuitenkin 20 vuotta käytin, niin ei se ole mikään ihme, että musta tuli kylmä. Että niin kuin murhaakaan ei tuntunut miltään.
Just näin. Ja sitten tuosta testaamisesta, niin semmoinen, mitä mun mielestä liian vähän muistetaan ikään kuin toistaan, niin on se, että testihän on totta. Riippuen siitä ensinnäkin just esimerkiksi elämäntilanteesta. Ja toinen on totta kai se, että mitä siihen on vastattu. Eli sitten jos se niin kuin mittarin tuntee kovin hyvin, niin kyllä sitä voi vähän vedättää, se on yksi juttu. Ja toinen juttu on sitten se, että ihan niin kuin kykytestitkin ja muut, niin kyllähän me tiedetään, että jos me mentäisiin nyt niin kuin neuropsykologisiin testeihin, mentäisiin niin kuin 20-vuotiaana ja sitten jos mennään 80-vuotiaana, niin kyllä tulee vähän erilaista tulosta. Et kyllähän ihminen myös niin kuin elämän aikana muuttuu ja sen kuuluukin muuttuu sen testitulokset. Että olisipa niin kuin jopa vähän semmoisen niin kuin jäykän kuulosta, jos ihminen niin kuin elämänsä aikana
laikaa kehitys. Aina sama, niin. No kato, kun, mitä mun piti sanoa, että kun onhan ihminen, jos on 10-vuotias ja sitten 20-vuotias, siinä on valtava ero.
Toivottavasti.
Mutta henkisesti 20 ja 30, niin aika paljon samanlainen ero saattaa olla, että...
Kyllä, ja sitten suuret muutokset.
Kyllä,
esimerkiksi niin kuin uskoon tuleminen on yksi niin kuin selkeä sellainen, että jos tapahtuu hyvin suuria käännekohtia elämässä, ja ne voi olla kamankäytön lopettaminen, ne voi olla just esimerkiksi vaikka jonkun läheisen kuolema, tämän tyyppisiä.
Tai niin kuin positiivinen naimisiin meno.
Juuri näin myös, tai uskoon tuleminen.
Ja sitten niin tämä, mitä voisin sanoa, että taas mä hukkasin sen, että no, meni ohi, kohta tulee tuolta.
Ja sitten ne käännetapahtumat elämässä, nehän on siinä mielessä tavallaan niin kuin sit semmoisia riskinpaikkoja, että nehän on sellaisia tilanteita myös, milloin nämä kulttijohtajat sitten tai tämmöiset saalistavat persoonallisuudet saattaa iskeä kiinni, kun näkee, että toisella ihmisellä on jollakin tavalla se oman elämän niin kuin matto vedetty alta tai ikään kuin lattiakivet liikkuu siellä jalkojen alla, niin nehän on valitettavasti myös just sellaisia hetkiä, milloin sitten ihmiset huomaa, että jos miettii esimerkiksi jotain Charles Mansonia, miten se keräili sitä porukkaansa, niin ei se kyllä mitään niin kuin kauhean tasapainoisia ihmisiä hakenut.
Nyt mä muistan sitä tessiä, kun siellä kysyttiin tämmöisiä, että kyllähän mä tiesin, kun mä näin vastaan, että mitä se tulos on, kun, että olen Jumalan työtoveri, kyllä tai ei. Niin jos sä siihen meet vastaamaan kyllä, niin kyllähän se niin kuin nyt sitten niin kuin näyttäisi lääketieteen perusteella, että onkohan tällä kaverilla kaikki. Mä en tiedä, mitä siellä haetaan, mutta näin siellä kysyttiin. Ja sitten haluaisin olla kukkakauppia. No totta kai. Sitten haluaisin olla laulaja. No miksei, mä oon aina ei halua Elvistä. Niin, niin tuleehan siellä semmoinen varmaan kuva, että onkohan tällä nyt kaverilla kaikki kohdalla. Että.
Sen verran paljastan, raotan salaisuuksien verhoa, että nuo testit on rakennettu tarkoituksella sillä tavalla, että niistä ei oikein saa se tekijä, ei saisi kaikkia kiinni, että mitä se on suunniteltu. Se on ihan niin sanotusti vakain tuumin ja harkiten tehty.
Jännä homma toi. Ja toi on totta, että kun ihminen, sä sanoit, että kivet alkaa liikkumaan. Eli ihminen joutuu ahdinkoon, kriisiin.
Just näin.
Ja tänä päivänäkin niin tulee, aletaan etsimään hengellisyyttä. Niin siellä on nimenomaan, tänä päivänä alkaa sitten esimerkiksi jotakin, no en nyt sanonut, että valkeuden kaavussa tulee sitten uusi hengellisyyttä, noituutta, voi joutua kulttiin, tällaisiin asioihin. Ja sitten on kuitenkin se, niin kuin me tässä Radio Deillä ja minä ja Late edustetaan kristinuskoon perinnyt, että Jeesus on se juttu, mikä tekee terveeksi ja vie ulos siitä.
Niin, eikä seurata mitään ihmisiä.
Niin, niin joo, tämä on se juttu.
Niin, just näitä, joita mä aina kun mä julistan tuolla, niin mä varoitan ihmisiä, että älkää seuratko ketään julistajia, vaikka ne olisi kuinka kuuluisia, tai ketään seurakunnan paimenia, että seuratkaa Jeesusta.
Tämä on loistava pointti. Ja se, mitä nimenomaan tuossa mun kirjassa Vaaralliset gurut, niin moni heistä nimenomaan kertovat, että niin minun sanani ovat Jeesuksen sanoja, minä puhun Jumalan äänellä, minä puhun ikään. Just niin kuin sanoit, että he tuo itseään esille.
Niin.
Ja siinä vaiheessa herää just kysymys, että kenes asialla he nyt on?
Niin, omalla.
Omalla asialla. Niin. Ja tuossa on siis 1900-luvun alusta, niin siellä on se Maria Åkerblom, joka...
Niin.
Mä
tämä mikä unikultti se oli? Mikä...
Jep. Joo. Ja mä haastattelin yhtä siis siihen kulttiin syntynyttä ja siinä kasvanutta, jonka vanhemmat tapasivat toisensa siinä kultissa. Mm. Ja se oli mun mielestä häkellyttävää, että Maria Åkerblomista on aika jättänyt aikaa sitten. Ja yhä edelleen tämä jälkeläinen lauloi ikään kuin tämän Maria Åkerblomin ylistyslauluja. No. Että kun mä kyselin häneltä, että eikö se nyt jännää, että kun teidän omaisuus päätyi sille ja se oli niin kuin teidän vuokraemäntä ja se ikään kuin eli vähän semmoisena niin kuin loiseläimenä siinä. Niin ei, hän ei niin kuin kokenut sitä mitenkään omituisena. Et se juuri nämä itsekkäät tarkoitusperät ja tämmöinen parasiittimäinen niin kuin elintapa, niin se on kyllä yksi juttu, mitä monet näistä kulttijohtajista harjoittaa.
Eli raha ja valta.
Raha, valta ja sitten seksi. Ja sekään ei niin kuin ole pelkästään miehillä. Että tuossa nyt mä kuvailen yhden vanhemman suomalaisen kultin, missä niin kyllä ne leidit, jotka sitä pyöritti, niin kyllä heilläkin oli aika niin kuin vauhdikasta touhua. Että tämmöiset motivaattorit. Ja mun mielestä mainio kysymys tulikin sitten, että no mikä erottaa nyt sitten poliitikon näistä tällaisista?
Niin. Eikö poliitikoilla...
Poliitikolla, mutta monet...
Ei se on, mutta niistä ei vaan puhuta.
Joo, ja nehän monet psykopaatteja niistä on.
Onko?
Minä en tiedä, en ole heitä testannut. Niin, mun mielestä, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, ammattilaispsykologi yksi merkki on sellainen, että ei rupea etädiagnosoimaan
niinpä,
kauheasti.
Niinpä, mutta sitä mä tarkoitan, että siis ei välttämättä ei ole aina huono ominaisuus aina.
No se voi. Valitettavasti, niin kuin, tai mitä mä nyt sanoisin, että psykopatia saattaa jossakin ammateissa olla jopa... Niin, kuin,
niin jos sen kanava oikealla tavalla. Niin.
Ja toi just toi kanavointi on nyt mun mielestä tosi hyvä pointti kanssa. Semmoinen, mikä mä hirveän mielellään itse asiassa mietin ennen kuin tulin tännekin, että toisi esille. Eli on hyvin tärkeää mun mielestä kanssa muistaa, että kun meitä ihmiset voi olla eri tavalla rikki, niin sehän ei ole sillä tavalla, että jos ihmisellä on esimerkiksi joku niin kuin psykologinen ongelma, niin se olisi väistämättä sitten, että se on nyt sitten täysin käyttökelvoton päinvastoin. Mietitäänpä vaikka, että meillä olisi paranoidi, semmoinen niin kuin vainoharhainen ihminen. Ja mietitään, että se ihminen olisi tilintarkastaja. Ajatelkaa, että jos tilintarkastaja miettii, että kaikki yrittää huijata mua. No niinhän ne yrittääkin. Hyvä, että sä olet vainoharhainen. Eli siis kyseessä on mun mielestä pikemminkin se, että pitäisi mahdollisimman avoimesti jutella siitä ja tehdä siitä mahdollisimman normaalia, että voidaan pelata niillä vahvuuksilla. Ja sitten jos me mietitään, just taiteilijat mainitsit aikaisemmin, niin kuinka moni taiteilija on ollut maanisdepressiivinen. Ja silloin kun niillä on se heidän oma persoonansa sisäinen, niin kuin mielensä sisäinen amfetamiini päällä, eli hypomania, niin silloinhan he voi olla hyvin tuottelijaita ja saa paljon aikaa. No sitten kun se on jo ihan maaninen psykoosi, niin sitten se menee ihan sekoiluksi, mutta...
Tiedän, mäkin aina se, mulla kun se mania joskus alkanut, siitä nyt on aikaa, että on saatu kuriin, mutta aina siis nämä nousuvaiheessa, niin varmaan olisi pystynyt puhumaan italiaakin sujuvasti, että, mutta sitten se menee nopeasti sille puolelle, että tarvii osastohoitoa, että se ei pysy hallussa enää.
Että. Joo, eli niitä on tosiaan niitä kaksisuuntaisia mielialahäiriöitä, niin niitäkin on niin kuin kaksi, että niitä on se ykköstyyppi, missä se menee just sitten menee niin kuin semmoiseksi maaniseksi psykoosiksi.
Mulla on se, joo. Tai siis mulla on niin kuin skitsoaffektiivinen häiriö, maaninen muoto.
Just, joo. Joo.
Eli tää, mulla ei tule depistä ollenkaan, se on niinku jännä.
Joo, eli tämä, niinku, mitä mä kuvasin äsken, niin on se kaksisuuntainen, eli niin sanottu bipolaari.
Joo.
Ja siinä sitten, niin siitä on se kakkosmuoto, missä niinku tulee sitä masennusta myös, mutta sitten ne mania ei mene niinku semmoiseksi psykoottiseksi.
Eli mulla ei ole kakkosta, mulla on ykkös.
Tämä sun diagnoosi on sitten vielä omansa.
Okei.
Aina oppii uutta.
Mutta tosiaan näistä kahdesta tyypistä, niin tämä jälkimmäinen hahmo, jolla on näitä depressiovaiheita, niin sitten kun hänellä on se hypomaniavaihe, niin hän on vaan todella tuottelija.
Niinpä.
Eli niin kuin, pitäisi niin kuin löytää semmoisia paikkoja, missä ihminen...
Kuka se oli, kun leikkasi korvansa toi?
Joo, aivan. Mä nyt taidemaalari kyllä. Olisiko ollut Van Gogh vai kuka?
Niin, joo, Van Gogh se oli, joo. 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 Oliko hän näin tämmöinen maalis depressiivinen ehtoollisuus?
No,
voi etänä tehdä diagnoosia.
Niin. Etänä en suostu, mutta kysymys voidaan herättää. Tämä on se, niin, mitä mä aina käytän, että voidaan kysyä.
Joo, joo, kyllä.
Koska kysyä pitää saada.
Otetaan vähän Raamattua tähän.
Onko Manne muuten uskovainen ihminen?
No Mannepa tunnustaa tässä näin, että Manne oli. Ja sitten, joo. Sitten mä tapasin riittävästi muutaman semmoisen kirkon edustajan ja sanaa käyttävän, jotka tykkäs käyttää maallista valtaa. Ja siinä vaiheessa mulla heräsi hälytyskellot.
Okei.
Sä oot tullut vähän huonossa seurassa.
No niinhän mä oon vissiin ollut.
Sä pääsit nyt oikeiden uskovienkin joukkoon. Tervetuloa.
No tervetuloa. Mutta me ei haluta kun sun rahat vaan ja kaikki.
Mä kerron Raamatussa kohdan, missä olisi voinut järkyttävää olla. Kun täällä sanoo näin, että Johannes Kastaja. Johannes vastasi sanoi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Te olette itse minun todisteeni, että minä sanon, en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellään lähetetty. Aamen. Ajattele sitä, että hänet olisi voitu kruunaa aika rajusti ja ottaa, mutta hän ei ottanut sitä kunniaa, vaan hän sanoi, että meidän pitää niin kuin ihmisen vähetä ja hänen kasvaa, kun ihminen tulee uskoon. Ja tämähän on se juttu.
Ja toi on ero.
Hänestä ei te kulttijohtaja. Jeesus on se johtaja ja me olemme vain pieni maan lapsi.
Joo. Sitten tietysti voidaan kysyä. kristinuskon alkuvaiheet, niin mä en sitä sanatarkkaa muotoa muista Raamatusta, mutta tämä, että joka rakastaa isänsä tai äitiään enemmän kuin minua
niin
hän ei voi. Niin kyllähän tämä on silleen jännä, että niin kuin mä tuossa mun kirjassakin kirjoitan, että hän käytännössä haluaa pyytää seuraajilta, että he katkaisevat omat sosiaaliset suhteensa, hylkäävät omaisuutensa ja heittäytyvät hänen armoilleen. Ja nyt sitten tässä kohtaa tulee sitten semmoinen, että meillä kaikilla on oikeus itse ajatella, mitä me ollaan tästä mieltä.
Niin, joo.
Jos tuohon vastaisi, niin se kertoo ehkä siitä, että sydämen tilasta, että vaikka annetaan koko elämä Jeesukselle, niin en mä silti mun mutsi ja faijan kanssa, mulla ainakin parani, välit tuli kuntoon, mä sain puolisoja lasten kanssa. Mutta tavallaan se menee sen kautta, että mä niin kuin antaudun Jeesukselle koko elämälläni nisujyvä maahan. Kun hän sanoo, että koko elämäksi niin kuin uhriksi. Mutta ei hän niin kuin multa ole vienyt mitään, päinvastoin meni. Niin kuin, mutta ennen ryssin, kun mä olin saatanan palvelija huumaushommeleissa, jutuissa, niin se kyllä vei kaiken. Mutta Jeesus on tullut antaa iankaikkisen elämän yltäkylläisen. Ja Latelle kävi niin, sama juttu.
Tämä juttu on, vielä kato, kun ensimmäisessä Pietarin kirjassa on tämä, että mikä on niin kuin uskon päämäärä. Eihän se ole se, että me saadaan täällä maan päällä kaikki hyvä ja elämäkunto ja ihmissuhteet kukoista ja hieno auto ja talo ja lapsenlapsetkin on naimisissa. Vaan uskon päämäärä on sielujen pelastus, että sehän tässä on se ikuisuuskysymys, on se juttu, minkä takia uskoon tullaan. Että, niin kuin, että missä vietetään ikuisuus, siitä on mun mielestä ainakin kysymys. Ja siitä on mun mielestä kysymys myös Raamatussa, että mihin me lähdetään täältä, kun tämä elämä päättyy. Ja se kysymys on musta, valkoinen, siinä ei ole mitään värejä. Se on joko sä pelastut tai sit sä et pelastu. Ja sen takia mulla on evankelistana huoli kaikkien niiden sieluissa, jotka eivät vielä tunne Jeesusta.
Ja mä kääntäisin tämän myös, niin kuin, tämäkin on varmaan epätarkka lainaus Raamatusta, mutta kaikki näihin niin kuin uskonnollisiin ryhmittymiin, että hedelmistä on puu tunnetta. Eli jos ihminen, psykologina mä ajattelen näin, että jos ihminen voi uskon tuloksena paremmin, jos hänen elämänsä on, jos siihen sisältyy vähemmän tuskaa, jos se ei johda esimerkiksi muiden ihmisten hyväksikäyttöön jne, niin silloinhan usko on hyvä asia. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä niin kuin alleviivaan, vaikka mä itse en enää usko, niin se, että mitä sen uskon tuloksena niin kuin tapahtuu, niin se on mun mielestä se keskeinen asia. Mä näen sen näin, koska mun maailmankuvani on sellainen kuin se on.
No onko sä sitä mieltä sitten, että kun viimeinen sähköimpulssi, sydän pysähtyy ja viimeinen sähköimpulssi aivoista lähtee, niin sitten tulee vaan pimeätä ja se on siinä.
Minä uskon näin.
Että ei ole kuoleman jälkeistä elämää.
Ei, sen takia mä pyrin ikään kuin tällä menolipulla nyt niin tekemään sen määrän hyvää, mitä mä itse kykenen ja elämään suhteellisen mukavasti ja sitten se on siinä. Näin mä näin.
Okei, no tämä on kyllä outo käsitys mun mielestä.
Joo, ja varmasti tuntuu vieralta.
Niin, kyllä. Joo. Eikö mun mielestä niin kuin aika suuri osa ihmisistä kuitenkin uskoo johonkin, että jossain muodossa jatkuu tämä olo.
Toihan on loistava pointti. Jos mennään fysiikan ja empiirisen tieteen piiriin, niin ensinnäkin mehän ollaan iäisyyden tulosta, koska me ollaan tähtipölyä ja dinosauruksen juomaa vettä ja vaikka mitä muuta.
Niin.
Ja toisaalta myös niin eihän meissä olevat alkuaineet mihinkään lakkaa olemasta. Päinvastoin jonain päivänä aurinko laajenee ja puhaltaa koko maapallon universumin.
Niin teorian mukaan, kyllä.
No niin, ja me tullaan jatkamaan sitten erilaisina organismeina niin kuin elämäämme siitä eteenpäin. Sellaisen kuoleman jälkeiseen elämään minä uskon.
Niin, että kyllä. Susta voi tulla joku kukkamullana.
Jep, tai kukka ehkä. Niin. Tai puu.
Sussa tulee kukka, joku jamaikalla joku polttaa mutta pois.
Mahdollista.
Tulee mieleen, että kun sä oot tehnyt vaaralliset kurut kirjaa, niin sä oot vaarallisten kurujen uhria. Sä oot joutunut luopumaan uskosta.
No,
olisiko tänä aika uudistaa liittossa?
Se tapahtui aikaisemmin ja siihen liittyy ihan Malmin kirkkoherra siihen uskon menettämiseen.
No niin. Eli ne on aika vakavia juttuja. Nämä. Ja minkälaisia hengellisiä johtajia sä oot tavannut, kenen sä oot tiennyt, että kaikki ei ole hyvin?
No mä en ole henkilökohtaisesti itse asiassa. No joo, tuossa kirjassa mä mainitsen pari sellaista, että hehän on hyvin niin kuin pienimuotoisia tämmöisiä kapotason hahmoja ollut. Toinen oli tämmöinen transcendenttisen meditaation opettaja, joka sinänsä ei, hänen toimintansa mä sanoisin, että lähinnä tuotti hyvää. Että et ihmiset, jotka tai se, mistä mä tiedän, niin se, mitä ihmiset siellä teki, he oppi meditoimaan, osa oppi rauhoittumaan ja muuta. Mutta sitten, kun siihen initiaatioon riittiin, sisältyi sitten se hypnoosi. Mä olin siis silloin, mitä mä oon ollut, 13-14, tällaista näin, hyvin nuori. Ja niin se hypnoosi, niin sehän oli käytännössä sitten tämän suggestion istuttaminen, niin sehän oli manipulaatiota. Ja sitä mä pidän pahana, ja mä kuvailen sen tuossa noin. Ja mä menin sitten itse tietysti hypnoosikurssit käymään sitten psykologian laitoksen. Se oli vapaa-valintainen kurssi. Ja ne taidot itse asiassa niin kuin oli mielenkiintoisia, että sitten kun mä katoin just näitä dokumentteja, sitä videomateriaaliahan kulttijohtajasta nykyään tarjolla niin paljon, se, että näiden uusien True Crime-sarjojen mukana, niin mä huomasin, miten he käyttää näitä tekniikoita sieltä. No sitten toinen oli sellainen, että ihan siis siinä mun kotikadulla, niin mulla oli kavereita ja yksi kaveri sanoi, että hei, että hän on tosi semmoinen fiksu kaveri, että niin kuin se tulee, että se aina tulee välillä ja puhuu hänen niin kuin hänen kotonaan, että tuu kuuntelemaan, tosi tosi älykäs kaveri. Mä olin totta kai utelias pikku poika ja silloin mä luin skifiä ja opiskelin vaikka mitä jo ihan pienenä. Ja sitten mä menen sinne ja tosi semmoinen karismaattinen kaveri, sheivannut päänsä kaljuksi ja tummat semmoiset kulmakarvat ja sitten se kertoo niinku juttuja. Ja ensin mä kuuntelin sitä, niinku, että teet tosi semmoinen kiehtova ääni ja tämmöinen ja hurmaava tyyppi. Ja sitten mä rupesin kuuntelemaan sitä juttuja, että juman kautta, tähän uusnot sitä jätkä. Mä olin sen verran paljon myöskin sotahistoriasta, olin tosi innostunut ja muuta. Ja sitten sieltä rupesi tulemaan semmoisia, niinku, että kun juutalaiset on tehnyt sitä ja juutalaiset on tehnyt tätä. Ja mä ihmettelin sitä kauheasti. Mulla oli siis lapsenhoitajakin, joka oli siis mun äitini tuttu Gurovich, niin välillä kävi sitten niiden tyttärien hoidettavana, mutta en mä osannut yhdistää hänen kuvaustaan juutalaisista mitenkään juutalaisista. Mä kuuntelin sitä vielä pikkasen aikana. Sittenhän tämä kaveri ja se kaveripiiri rupesi sitten junailemaan niin näitä Malmin pakolaiskeskukseen tulleita Vietnamin venepakolaisia vastaan sitten niin kuin ihan väkivaltaisuuksia ja muuta. Vaikka mä olin lapsi, niin mä mietin, että mitäs ihmettä ne nyt on teille niin kuin tehnyt ja lähipoiseen. En uskaltanut sanoa, mitä ne oli paljon isompia poikia kuin minä. Mutta se oli toinen semmoinen kerta, mä jäin miettimään, että tohon kun olisi jäänyt niin kuin lähtenyt jotenkin mukaan. Siinä olisi voinut käydä tosi karmeita asioita.
Maailmalta löytyy sitten Yhdysvalloilta Jim Jones. 900 seuraa teki itse.
Eikö se ollut Etelä-Amerikassahan se oli?
No siis hän sitten vei sen porukan sinne eristi ympäristöstään. No. Se on se, mitä ne tekee niin koulutus.
Tämä on niinku semmoista maailmanluokan raintakamaa. Suomessa ei vielä tehdä näin rajuja juttuja.
Ja Suomi me juttelin tuon uskontojen uhrien tuki ry:n kanssa, niin Suomessa on jotain resilienssiä kyllä myös. Et esimerkiksi kun skientologit koetti lyödä läpi Suomessa, niin kyllä se lähinnä huumorin puolelle sitten niinku käy.
Niin. Ollaanko me niin juntteja, että me ei lähetä tuommoisia?
Vai oliko se tiedotus niin hyvää silloin? Et se on minusta myös ihan hyvä kysymys.
Miten semmoinen, että niin. Toi hypnoosi mä oon vähän kiinnostanut, niin pystytkö sinä hypnotisoimaan mut, jos mä en halua?
En pysty. Et siihen,
eikö siihen pidä mennä vähän niin kuin mukaan?
Pitää mennä mukaan. Ja just sen takia sitten jälleen kerran, niin kuin esimerkiksi minä lapsena, kun hän mä oon saanut varoa sitä.
Niin.
Mähän on ollut, sen jälkeen mä säikähdin sitä tosi paljon. Ja osa syy, miksi mä kirjoitin tuon kirjan, oli se, että mä säikähdin siitä. Niin. Että se sai istutettua muuhun semmoisen yhden käskyn. Että mä en saa paljastaa sitä mantraa kenellekään.
Joo.
Ja tiedätkö yksi sana? Mm. Ja mä mietin, että mulle käy jotain ihan kauheaa, jos mä paljastan sen. Mulla oli ihan semmoinen, mä yritin sanoa sen ääneen kavereille ja pystyn. Ja siinä meni vuosi kaupalla. Ja hypnoosi, niin kuin Lauer, mä oon puhunut tästä paljon, että hypnoosi on oikeasti tehokas sillä, joka lähtee siihen leikkiin mukaan. Mutta ei sitä tahdonvastaisesti voi tehdä. Sinänsä joku saattaa yrittää kyllä käyttää niitä tekniikoita joka tapauksessa. Nyt mä demoin sulle tässä suoraan, mitä ne tekee silloin, kun ne lähtee hypnotisoimaan. Ääni madaltuu, puhe alkaa mukailemaan sun uloshengitystä, katsoo syvälle silmiin, alkaa ehkä valua vähän lähemmäs. Nämä on tämmöisiä tekniikoita. Ja mä niin kuin itse tuossa kirjassa yritän just herättää porukan siihen, että jos joku lähtee tuota tekemään, niin tietäkää, että ne ei välttämättä ole hyvillä ajatuksilla liikaa.
Niinpä.
Radio Day, ex-criminals.
Silmien ja korvien ja suun. Se kutsuu meitä houkutellen suuren seikkailuun. Se maistuu makealta ja se täyttää koko pään. Et mitään vaarallista siinä huomaa ensinkään. Se koskettaa jo juodessasi tuttipulloa. Jo kehdossa se tahtoo meidät koukkuun sulloa. Se tihkuu sarjakuva sankareiden huulilta. Vain harva meistä säästyy tappavilta tuulilta. Vesimiehen aika hiipii niin kuin lampaat. Pukeutuen valkeuden vaatteeseen. Vesimiehen aika kätkee suden hampaan. Ja jättää uhrensa. Juntaasin naisten lehden sivuilta. Se lupaa pelastusta arkipäivän kivuilta. Se hymyilee kuin Buddhan patsas salaperäinen. Vaan iskee selkään niin kuin miekka kaksiteräinen. Tee se itse pelastus on tänään aivanin. Sen jokainen voi niellä niin kuin pikkupillerin. Sä mittaat tilaustyönä vaikka oman uskonnon. Ja horoskooppi näyttää kaikki oikut kohtaavan. Vesimiehen aika kiipii niin kuin lampaat. Pukeutuen valkeuden vaatteeseen. Vesimiehen aika kätkee suden hampaat. Ja jättää uhrensa. Voit mennä Turun oppilaaksi mantraa hokemaan. Ja levitoinnin salaisuudet pääset kokemaan. Saat itse olla itsellesi vapahtaja uus. Kun sisältäsi löytyy tuntematon jumaluus. karman laki jälleen syntymistä lupailee. Ehkä synnyt lehmäksi, jos onni potkaisee. Tai ehkä vietät elämäsi lehtikirvana. Ja jossain matkan päässä kangastelee nirvana. Vesimiehen aika hipii niin kuin lampaat. Pukeutuen valkeuden vaatteeseen. Vesimiehen aika kätkee suden hampaat. Ja jättää uhrinsa. Vesimiehen aika hipii niin kuin lampaat. Pukeutuen valkeuden vaatteeseen. Vesimiehen aika kätkee suden hampaat. Ja jättää uhrinsa.
Radio Day, Ex-Criminals.
Toinen osa, Manne Laukkanen, Otavan ja VSO:n kirjailija, psykologi, tohtori, väitöskirjan tehnyt, vai onko se oikein väitöskirja? Mikä, kun väitellyt tohtori, niin eikö sinulla väitöskirjaakin pitää olla?
Väitöskirja on kirjoitettu, joo, no. se oli sarjan.
Mistä yliopistosta?
Åbo Akademi, eli mä tein
Turun, joo.
Joo, maisteri, mä tein Helsingissä ja sitten professori Pekka Santtila vaihtoi sinne Åbo Akademiin ja mä menin mukana, koska Pekka Santtila on briljantti mies.
Onko sä mennyt sillä mannerten välisellä lautalla, sillä mikä lähtee Turusta ja tulee Åboon?
Hyvä kysymys.
Entäs funikulaari siellä Kakolammella?
Siihen mä en uskalla mennä.
Nyt hän oli jumissa siellä taas.
Jälleen kerran. Mulla on itsesuojeluaistoa. Siihen minä en astu.
Mennään hengellisiin yhteisöön edelleen ja siihen johtamiseen ja onko hengelliset yhteisöt semmoisia, mihin on helppo tulla susi valkeuden vaatteissa?
Kyllä ne valitettavasti on, että semmoinen vertaus, mä oon siis IT-alalla nykyään, niin jos olisi joku tietojärjestelmä, niin mietittäisiin sen haavoittuvuuksia, mietittäisiin minkälaisia hyökkäysvektoreita sen kimppuun on. No kyllä niin kuin valitettavasti usko on myös yksi sellainen. Ja jos mietitään valtion uskontoa, että sulla on lapsesta saakka, sulla on kerrottu, että kerrottu Isäjumalasta, kerrottu Jeesuksesta ja niin edelleen. Ja sitten joku kauhean kiehtovasti ja vakuuttavasti puhuu siitä, niin kyllä se valitettavasti on ikään kuin tämmöinen hyökkäysvektori ihmisen mieleen.
Kukkaronyörit rupeaa aukeamaan.
Valitettavasti näin on. Ja sehän on niin kuin kammottavaa, että tässä huoneessakin on ihmisiä, jotka on kertoneet, kuinka paljon hyvää usko voi tuottaa elämään. Niin se on traagista, että se on valitettavasti sellainen reitti kyllä, mitä jo osa pahoista ihmisistä voi myös käyttää sitten.
Mutta tuossa kun sä puhuit fysiikasta ja maailmankaikkeudesta, niin. Mutta eikö se ole fysiikan laki yksi semmoinen, että kun joku voima, niin sille tulee aina vastavoima?
Joo, mutta sitten on sellaisia voimia, jotka on isompia, että esimerkiksi mikä on tällä hetkellä maapallon vetovoiman vastavoima, niin aina kun me taistellaan vuosikymmen toisensa jälkeen, niin pikkuhiljaa se kuitenkin voittaa.
Niinpä, niin. Tätä tarkoitin vaan, että kun mä mietin uskontojen uhrien tuki ry, niin mä oon miettinyt, että mihin tuommoista tarvitaan, mutta totta kai tarvitaan, jos on tämmöisiä uhrejakin. Niin,
juuri näin.
Koska jos on tämmöisiä lahkoja sun muita, niin kun, eihän kaikki aina mene puhtaasti ja hyvin, ja niin kuin Raamatussa lukee on tarkoitettu, koska ihminen on ihmiselle sasi,
kyllä.
Niin toiset käyttää väärin sitä. Ihan samalla tavalla kuin sosiaalietuuksia käytetään väärin, ja pakolaistatusta, kaikkea niin kuin mitä jaetaan, mutta sitä käytetään väärin. Samalla tavalla Raamatun sanan mukavia luomia juttuja voidaan käyttää väärin.
Niin, eli lyödään Raamatulla päähän ja nostetta, luetaan tätä.
Niin.
Niin kuin saatanahan on vastavoima, niin joo. Jumalan valtakunnalla on saatanan valtakunta. Ja niin kuin Jeesus ja saatana oli siellä korkealla vuorella ja siellä huipulla, niin sanallahan se sitten Jeesus sen kumosi ne asiat.
Joo, ja sana, muun muassa tuohon kirjaan kirjoitettu sana pyrkii nimenomaan toimimaan vastavoimana tässä kohtaa, että mihin viittasit tuossa, niin mä tuolla kirjalla yritän käytännössä antaa sellaisen mielirokotteen, mielisuojan näitä tämmöistä niin kuin hengellistä hyökkäämistä.
Niin, sairasta hengellistä hyökkäämistä.
Ja ylipäätänsä hengellistä hyökkäämistä. Mun mielestä sen pitäisi olla yksilön oma valinta, että mihin hän uskoo, että ylipäätänsä jos se on jonkin sorttinen niin kuin taivutus, painostus, tämän tyyppinen, niin mä niin kuin itse koen sen epäilyttävänä.
Mitä sanot siihen, kun Raamattu sanoo, että Ei kukaan voi tulla Jumalan tykö, ellei isä vedä. Tämähän on Jumalan asia vetää ihmisiä uskolla. Sehän ei ole ihmisen teko, vaan niin. Pyhä Henki tekee sen synnin tunnon ja ihminen kokee synnin tunnon ja siitä ulospääsy on pyytää Jumalalta, anna anteeksi mun synnit, puhdista verelläsi ja tulee rauha.
Voiko saatana myös vetää puoleensa?
Ei, se kaikkea pysty matkimaan.
Mun mielestä Manne tarkoitti sitä, että ei saisi tuputtaa niin liikaa.
No liika väärä.
Ei saisi painostaa mun mielestä.
Joo, se on hengellistä väkivaltaa, mutta on terve. Mekin ollaan latenkaan evankelistoja. Meidän tehtävä on kuitenkin viedä Jumalan sanaa ja kertoa. Tämä ohjelmakin kertoo.
Kyllä.
Ihmisille on tullut uskoa.
Mutta tarjoaminen ja pakottaminen on kaksi eri asiaa.
Joo, totta kai. Mitä mieltä sä oot tästä Hämeenlinnan tapauksesta? Oliko tämä yksi Jeesus-laulu Pekka Simojoelta niin liikaa ja Tonni 500.
Ai se vai? Niin. No,
tarjolla pitäessä elämän sanoa.
No toi menee mun mielestä sitten niin kuin meidän valtion politiikan puolelle ja siihen mä en ota kantaa, mutta kristinuskohan on Suomen valtion uskonto yhä edelleen, että sillä perusteella voidaan kyllä kysyä, että...
Vahingoittuiko tämä lapsi sanasta Jeesus sun mielestä?
Psykologinen, mun täytyisi tutkia hänet, mä voisin vastata.
Hän halusi vähän rahaa se äiti.
Saisit hankala kuulusteltava rikospoliisille. Hei.
Saattaisin olla.
No, mutta eikö jengiläiset ole sanonut, että mikä se oli se sana?
No comment.
Niin, no comment. En kommentoi.
Niin. Joo.
Ja onko nämä ikäviä asioita kuitenkin? Näet sä Jeesuksessa esimerkiksi mun ja Laten elämä, niin mehän oltaisiin haudassa tai EK:sta hulluna. Mutta sä näet No sanotaanko aika tervettä kaveria?
No Ali nyt ei niin ole.
No hei, nyt mä voin sanoa, niin mitä sua tulee mieleen, että mitä Jumala on tehnyt näissä kahdessa? Sä niin tänään on meidän tässä prässissä.
Niin, mä toistaisin niin kuin sen, mitä mä aiemmin viittaan tässä Raamattuun taas omalla kömpelöllä tavalla, niin mä oon kyllä lukenut Raamattu. Mutta se, että hedelmistä puuttuu.
Niin.
Eli jälleen kerran se, että mitä siitä seuraa ihmiselle. Että jos ihmisen elämä tasapainottuu, asettuu hänen tuskansa ja hänen
ja
ympärillä olevien
ihmisten tuska.
Niin, mä olen empiristi.
Niin.
Eli suomeksi.
Elikkä siis...
Kokemusperäinen.
Niin, se mikä näkyy, niin siihen mä uskon.
Halleluja. Niin. Tässä näkyy kaksi.
Niin,
uusi luomus Kristuksessa
Jeesus. Ei voi nähdä.
Ei voi nähdä.
Mulla on kysymys, tämmöinen retorinen kysymys, että jos sun pitäisi lyödä jompaa kumpaa meistä, niin miksi juuri Alia?
Sä oot tutkinut liikaa Matteon taustoja.
En kumpaakaan löisi.
Ootko sä itse koskaan käyttäytynyt väkivaltaisesti? Et varmaan.
Mä oon sparrannut kyllä siis vapaa-ottelua ja muuta.
Okei, joo.
Ja sitten judoa ja taekwondoa.
Mutta ei missään kaidulla tai tolle ole tarvinnut.
No Malmi ei kyllä ollut ihan rauhallisin paikka.
Eli
kyllä niin kuin, mähän olin siis nörtti. Mä olin aivan niin semmoinen nörtti kuin voit ajatella.
Ne.
Mutta sitten siihen aikaan niin koulussa, mitä käytetään semmoista termiä kuin kiusaaminen, eli kouluväkivalta, sitä termiä siitä pitäisi käyttää, niin sehän loppui ainoastaan sillä, että sitten laittoi takaisin. Niin sillä mä, niin sanotaanko näin, että se loppui se kouluväkivalta, minun kohdistunut kouluväkivalta, niin sitten loppui.
Raamatussa on tämmöinen kohta efesolaisille, eli Jumalan sanasta, että 5. luku ja 6. ja älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla. Nämähän nämä tämä kurujen... Tyhjät puheet.
Juuri näin. Ja siis lupaus siitä, että nimenomaan jos ensin se, että jos seuraatte minua. Joo. Sitten kun on saanut eristettyä ihmisen niistä sosiaalista suhteista, mahdollisesti omaisuudestaan, niin sen jälkeen se puhe onkin se, että no jos teette niin kuin minä sanon, niin sitten te saatte asioita. Ja tässähän niin kuin tuossa kirjassa, niin siellä on UFO-kultti, joka lupasi, että päästään korkeammalle olemisen tasolle. Ja tämä UFO-saarna, hänhän on siis kristitty. Ensin se oli tämmöistä New Age UFO-juttua, sitten kun tämä toinen niistä johtajista kuoli, niin sen jälkeen se alkoi menemään itse asiassa semmoiseksi, mä sanoisin, aika paljon vimpsautetuksi kristillisyydeksi. Niin kyllä siinä sillä tavalla tapahtuu, mutta kadotin ajatuksen.
Hei, tuolla kadun kulmassa on näitä, joilla on lehtitelineet, eli Jehovan todistajana tunnetaan.
Joo.
Kuinka tutkit heitä ja mitä sanot heidän kultista lähteminen? Onko helppoa?
No Jehovan todistajana käytän heistä tässä kohtaa termiä varmaankin, onko se nyt uusi tai uudempi uskonnollinen ryhmittymä ja niin edelleen, niin hedelmistään puu tunnetaan.
Eli sieltä, kun sanot, että mä en enää jaksaisi käydä tästä teidän luona, niin se he ylkäävät täysin.
Tulee se karttamis.
Niin, oletko tutkinut näitä asioita siitä. Minkälainen kuva?
Joo. Uskontojen uhrien tuki ry:hän on Suomessa kerännyt tietoa tästä näin, johon mä viitan tuossa kirjassa myös. Ja just aiemmin niin kuin on miettinyt sitä, että kun on olemassa hengellistä väkivaltaa, niin onko olemassa myös sosiaalista väkivaltaa? Minun mielestä on. Et esimerkiksi siinä vaiheessa, jos vaaditaan esimerkiksi, että tyttärelle ei saa puhua tai vanhemmille ei saa puhua tai omalle sisarukselle ei saa puhua, niin minä lasken tämän paitsi, niin kuin, no se on siis, tulee hengellisen väkivallan käytön kautta, mutta niin kuin sosiaalista väkivaltaa. Ihminen on luonteeltaan sosiaalinen eläin ja kyllä mä niin kuin tätä tietyn sorttisena henkisenä pahoinpitelynä myös pidän.
Eikö se kuitenkin aika, voisiko tähän jotenkin puuttua sun mielestä? Oletko miettinyt sitä, että miksi he saavat olla siellä jumissa? Mäkin näen se ja Late.
Erittäin
hyvä. Kun me tehdään työtä, niin me tapaamme heitä ja se on järkyttävää, kun he saavat puhua meidän kanssa.
Mutta kun ihmisillä on vapaa tahto, ne saa uskoa, mihin ne haluaa ja ne saa olla sen kultin jäseniä, minkä ne haluaa.
Kyllä.
Ne valitsee itse sen.
Ja sitten se, että lastensuojelu pystyy puuttumaan asiaan niin kauan kuin he on lapsia, mutta sitten kun he on aikuisia, niin valitettavasti esimerkiksi aikuisella on oikeus antaa omat rahansa kulttiopeelle.
Kyllä. Tässä oli semmoinen homo, johon kävi ihan niin kuin näin kunnon kristityn. Mun vaimo tunteekin tämän pariskunnan, kun ne tuli se, mikä se oli se Herzogi, se saarnaaja, tuli tuohon stadionille pitää tilaisuutta.
Joo, niin tämmöinen.
Nämä myi talonsa, omakotitalonsa. Ja lahjoitti kaikki rahat tälle amerikkalaiselle huijarille.
Se oli menestysteologi.
Joo, kaikki. Ja kun niillä oli luvattu, että ne saa monin kerroin sitten takaisin.
Joo.
Nyt ne on veloissaan ja ei ole mitään rahaa.
Semmoinen sijoitus.
Niin.
Ja tosiaan, jos miettii siis ihan Åkerblomia jo 100 vuotta sitten, niin sinne meni Lindqvistin parkettiliike meni hänelle ja hänestä tuli yhtäkkiä parkettiyrittäjä, kun hän sitten sai sen yrityksen. Et kaikenlaista, tämä ei ole niin kuin. Tämä ei ole valitettavasti vaan menossa mihinkään pois, että niitä ihmisiä, jotka yrittää tehdä koko ajan.
Saarnaan kirjassa lukee, että ei mitään uutta auringon alla.
No näin se on, ja valitettavasti tämä ihmistyyppi ei ikään kuin ole menossa mihinkään. Eli tämmöinen, mä käytän termiä saalistava persoonallisuus, niin hän voi tulla uskonlahkon piirissä, ja hän voi sitten tulla just tämmöisenä bisneskuruna tai sitten tai muuten. Mutta ne tekniikat sitten, millä he etenee ja se prosessi, miten se etenee, se on välillä jopa niin kuin. Mulla on hirveän musta huumorintaju. Se oli musta jopa välillä niin kuin huvittavan samankaltaista. Että ensin tosiaan houkutellaan ihminen siihen ryhmään, annetaan hänelle lupauksia, katteettomia lupauksia, mutta niitä ei vielä siinä vaiheessa tiedä, että ne on katteettomia. Sen jälkeen eristetään sitä ihmistä pikkuhiljaa, eristetään sosiaalista suhteista, kriittisistä äänistä, omaisuudestaan mielellään, koska silloin ihmisille ei ole enää tavallaan pakopaikkaa. Sitten kun se ihminen on eristetty sosiaalisesti, eristetty ekonomisesti, eli siis rahat taas pois ja niin edelleen, ja sitoutettu sitten näillä hengellisillä lupauksilla, niin sen jälkeen sitten se hyväksikäyttö niissä tapauksissa, kun se menee rumaksi, niin se usein sitten alkaa.
Eli älkää seuratko henkilöä, vaan seuratkaa
Jeesusta. Halleluja.
Tätä voisi kyllä yrittää sellaisena sääntönä. Toi voisi pelastaa monen.
Tuo on hyvä. Nyt sanoit sen paras. Tämä oli tämä ohjelman pihvi. Hyvä. Nyt alkaa lämpöä.
Lauerma on meidän yhteinen tuttu, Hannu Lauerma yleisesti. Hänhän on puhunut tästä just niin kuin. Että nyt väärin sitä, mutta niin kuin pedofiilia, niin sehän, kun puhuit tästä saalistamisesta, nehän on niin kuin saalistavia, voisi sanoa jopa petoja toiset.
Kyllä, ja siis tämä on ihan niin kuin psykologiassa nyt niin kuin pyörii tuolla rikospsykologiassa semmoinen kuin persistently predatory personality, eli jatkuvasti saalistava persoonallisuus, niin kyllä ton tyyppinen ihminen, hän saattaa olla pedofiili, tai sitten jos hän saattaa esimerkiksi hakea taloudellista hyötyä tai sitten just seksuaalista hyötyä ja niin edelleen.
Petosmies.
Ja nimenomaan tämmöinen niin kuin saalistus, eli niin kuin uhrien aktiivinen etsiminen.
Niin.
Et kun katsoo noita jotenkin näiden kulttien syntyjä ja että miten niitä ihmisiä on valikoitunut sinne ryhmään, niin kyllä siinä semmoista niin kuin ihan niin kuin tietoista poimimista. Ja sitten myös karsimista. Eli tietoisesti yritetään karsia pois se porukka, jotka saattaa olla kriittisiä ääniä, saattaisi kysyä liikaa kysymyksiä. Niin esimerkiksi se ufokulttihan teki sillä tavalla, että he antoi näille tuleville astronauteille, niin antoi tehtävän jossakin toisessa kaupungissa ja sitten vajatti ne sinne. Ne pääsivät tällä tavalla pystyy koko ajan karsimaan näitä ihmisiä, jotka kyseenalaistaa jollakin tavalla, jotka kysyy kysymyksiä. Koko ajan näitä ihmisiä pois, jonka jälkeen siellä ytimessä on jäljellä enää sitten tämmöinen tosiuskovien todellakin kultti. Se on ihan kuvaa.
Niin aina se eliitti on vielä siellä.
Onko kuussa käyty?
Kyllä mä kovasti uskon, että se on ollut teknisesti täysin mahdollista.
Onko maalitteen?
Onko maali itteä?
Niin, semmoinenkin kultti on.
Joo, semmoinenkin kultti on.
Se, ne ei pidä mustajalla testa.
Mä oon sitä mieltä, että jos niitä ilmaisia niin kun, matkalippuja kiertoradalle voisi antaa ihmisille, niin ne olisi just niitä ihmisiä, jotka ansaitsis.
Meillä ollaan Laten kanssa, me ollaan saatu siitä palautetta.
Mulla on mennyt kahden uskovelikaan välit.
Joo, ajattelin ottaa niin vakavasti sen pannukakkuun.
Mä kun olin talossa, kato, ja mä en päässyt nettiin, niin mulle lähetettiin yli 200 A4:sta, missä todistettiin, että mä oon litteä. Mä luin niitä ja melkein olen itsekin uskomaan jo.
Eli se ruokitaan sitä, niin se joo. tulee siitä. Mutta myös täytyy muistaa, on henkivalta, mikä sotkee ihmisen pään. Eli me nähdään ainakin niin kuin uskovaisena
mutta
ihmisenä.
Mutta mannehan uskoo vaan siihen, mikä se näkee, ja henkivalta ei näy. No,
mutta sanotaan näin, että Raamatussa se, että se pimeyden henki, se on niin kuin sokaissut ihmiset, että ne on niin kuin semmoisen saatanallisen hengen vallassa, ja jos rukoillaan, niin ihminen voi vapautua ja silmät avata. Missä mä oon mukana? Ja niin kuin näissä ihmiset voi tehdä kansanmurhia, niin useinhan siellä on diktaattori ja huumeet ja semmoinen niin kuin huuma. Se on niin kuin semmoinen pimeyden henki tulee tiettyyn alueen ylle. Se, ja ne tekee sen jutun ja ne katsoo, miten me voidaan olla surmattu nämä kaikki ihmiset. Onko tuttua?
Aatokin yritti vallottaa maailman piripäissä.
Niin.
Joo. No monella se, mitä mä oon lukenut, niin se herääminen ei ole välttämättä kyllä tullut sen rukoilun kautta, vaan se herääminen siitä, että missä mä oon mukana, on tullut nimenomaan just näiden hedelmien kautta. Eli katsoo esimerkiksi, että miten, kaikkihan kultissa ei välttämättä voi huonosti, että sehän saattaa kohdistua hyvin tarkaltikin niin joihinkin ihmisiin vaan. Että esimerkiksi jossakin kultissa huomataan, että sisaret alkaa voida huonosti, sisaret alkaa menettää painoa, sisaret ei enää puhu tai on ahdistuneita. Niin usein se herääminen on kyllä tullut sitä kautta ja yksi herännyt kuvasi sitä, että kun yksi uskoveli oli kuollut, niin siinä oli sitten nämä ydin tosiuskovat oli siinä sen ruumiin ympärillä ja sitten saarnasivat, että herää kuolleesta. No hän niin kuin, mä en muista, että menikö se sille, että hän heräsi jo tässä vaiheessa, että onpa se älytöntä touhua, mutta sitten kun se kääntyi siihen, että kun se ruumis ei tietenkään herännyt, niin sitten alettiin syyllistämään sitä kuollutta, että kyllä se on kamala ihminen, kun se on niin uskossaan heikko, että se nyt tule johonkin jotenkin tähän tyyliin, niin oliko näin, että viimeistään siinä vaiheessa hän heräsi, että aha, että tässä ollaan mukana. Et mulla on sellainen vaikutelma, että se rukous ei välttämättä, että keskeisiä juttuja on ollut se, että ollaan omin silmin nähty, että millaisia ne tämän uskonlahkon puun hedelmät ovat. Kuinka voi, huonosti he voi.
Raamatussa sanotaan, että voidaanko nelyllä rukoilkoon, niin paranee. Mutta se, että mä niin kuin mietin joskus sitä, vaikka harras kristitty olenkin, että just tommoinen, että kun, jos joku kuolee ja sitten rukoillaan, että herää kuolee, sitten jos hän ei herääkään, niin miksi alun perin sitten Jumala on sallinut sen kuoleman herättääkö hänet henkiin? Että tässä ei mun mielestä ole logiikkaa.
Hyvä kysymys. Eli tässä kohtaa taas, kuka nostaa itsensä siinä vaiheessa Jumalan tahdon eteen? Niin. Jos se porukka jatkaa sitä mieltä, että minä nyt herätän ton tosta.
Niin.
Eiks vaan?
Niin.
Eli tämä aikaisemmin teidän nostama pointti siitä, niin että porukka, joka alkaa tuomaan itseänsä niin kuin tämän sanan edelle.
Mutta
niin,
ne onkin näitä nostajia, jotka tekee tätä. Eihän tavallinen normaali uskovainen hyväksyy. Kaikki me kuolemme, sanoo
Raamattu. Jumalalla on kaikki tiedossa, kuka kuolee milloinkin.
Joo. Niin. Ja tietenkin, jos Jeesus sanoo, että mene ja rukoile, minä nostan hänet, niin se on eri asia. Mutta kyllä mä sanon, että mä en ole elämäni, uskoelämäni aikana törmännyt tämmöiseen. Kyllä ne aiheet on vähän pienempi.
Joo, ja mä
terveempää Jeesuksen seuraamiseen.
Mä uskoisin heti, kun mä näkisin. Ja sen sanon, että sinä päivänä, kun pyhä henki voidaan jossakin mittarissa havaita, niin minä uskon välittömästi.
Sä haastat Jumalaa. Okei. Okay. Saaks meidän kuulijat rukoilla sun puolesta?
Totta kai.
No niin, antakaa mennä nyt. Manne Laukkanen.
Nyt tuli listalle nimiä. Joku päivä tehdään toinen ohjelma, kun sanot, että kiitos pojat, että ei meidän pidä kiittää vain Jeesus.
Niin,
että kyllä. Sain käydä kuitenkin studiolla hakemassa esiin rukoustukea. Mutta tosi vakavista asioista me puhutaan. Ja miten päästä ulos? Kun siellä joku kuulija nyt kuulee ja kokee, että mähän taidan olla lahkossa.
No keskeisiä asioita on just ne kysymykset. Se vaan, että sitten jos on kovin syvällä lahkossa, niin se kysyminen voi olla vaarallista.
Niin.
Eli sehän, sen pitäisi olla mielellään niin sanotusti turvallinen tila, missä ne kysymykset esitetään. Että joskushan se ainoa keino voi olla vaan paeta niin nopeasti kuin pystyy. No niiden kysymyksen esittämiseksi, jos mitenkään saa sellaisen tilanteen ja hetken, missä voi kysyä joltain ulkopuoliselta, niin kyllä mä Uskontojen uhrien tuki ry:tä kovasti suosittelisin. Suomessa on kuitenkin tämmöinen instanssi, jossa on oman uskonsa kanssa kärsineitä ihmisiä, jotka on päässeet ulos tällaisesta hyväksikäytöstä, hengellisestä väkivallasta, päässeet sen ikeestä pois, niin kyllä mä kovasti suosittelin sen ottamaan, lukemaan mitä he on kirjoittaneet, jos internettiin on pääsy, niin lukemaan mitä he on kirjoittaneet ja ottamaan heihin yhteyttä.
Mites eikö tässä ole sama tässä lahkoon ajautumisessa samassa vähän kyse kuin näihin jengeihinkin menossa, että on se hyväksi rakastetuksi tulemisen tarve ja kuulumistarve johonkin jengiin. Siinä on vähän sama taustalla.
Niin, ja ryhmä. Ja ryhmä, niin, joka niin kuin...
Ollaanko
niin
vähän ryhmäeläimiä tavallaan
niin,
me ihmiset?
Ja välittää. Ja kyllähän niin kuin jengeihinkin helpommin ajautuu siinä vaiheessa, jos oma muu elämä ei...
Niin jo isä ja äiti ei mitään.
Tai jos on, niin se on jollakin tavalla...
Niin tämä olet jo vankilassa valmiiksi. Ja...
No näin myös. Näin
saa
myös
jatkaa sen
poliittain. No hyviä rekrytointipaikkoja, noin vankilat tälle jengelle.
Mennään semmoiseen asiaan. Suomessa on tullut muslimeita paljon. Puhutaan sarjalaista ja heilläkin on hyvin tiukat nämä. Sinne ei paljon ole meillä asiaa. Mitä sanot tästä Suomessa? Eikö ne ole todella vaarallisia lahkoja? Ja jos ne käy niin kuin heidän imaameiston semmoista salakuvaa, missä he kehottaa niin kuin terrorisoimaan yhteiskuntaa. Eikö tämä kaikista vakavin asia, mikä on tulossa nyt poliittisestikin tavallaan Suomessa hyväksytään?
Taas mä heitän sen Raamatun pöydälle siltä osin, että hedelmistä puu tunnetaan.
Niin. Elikkä... Mutta Miikla, oletko sä tätä miettinyt, oletko sä ajatellut tätä, että tämä on nousussa Suomessa?
Mulla on hyvin, hyvin levoton mieli, joka ajattelee koko ajan kaikenlaista.
Mutta kerro jotain muslimeista ja islamista ja tästä sarjasta.
Joo, no mä en ole islamin uskon asiantuntija, mutta mä oon tutustunut myös Koraniin jonkun verran. Joo. Ja Koranissa, niin kuin mun mielestä kyllä Raamatussakin, niin siellä on sellaisia kohtia, joilla voi valitettavasti perustella myös aika huonoa käytöstä. Mm. Ja siellä on, nyt en muista, oliko se nyt 4.2.34 vai mikä se oli sellainen suuran pätkä, missä esimerkiksi neuvotaan kurittamaan omaa vaimoa. Joo. Niin kyllä niin kuin perheväkivallan suosittelu on mun mielestä sellainen osa esimerkiksi uskon kappaletta, minkä ei minusta niin kuin anna kauhean hyvää ärsykettä sitten muulle toiminnalle. Mutta nyt sitten tässä taas niin kuin alleviivaisin sitä, että mitä oikeasti käy. Mm. Että pelkohan on myös mun mielestä aika vaarallinen asia, että mun ensimmäisiä tutustumisia niin kuin muslimiin oli muslimin uskoseen oli islamin uskoseen oli Egyptissä ja Egyptissä niin Ahmed, joka oli paikallinen opas, niin halusi meidän kanssa kaljalle. Että niin kuin, ja hänellä oli vähän ihan noin Yhdysvaltoja ja hänellä oli lenkkarit jalassa ja farkut ja sitten juteltiin palkoista ja hän oli ihan järkyttynyt. Kun
hän maallistunut.
Hän oli hyvin maallistunut.
Eihän semmoista tarvitse pelätä.
Nimenomaan. Nimenomaan. Eli nythän just päästään sitten siihen niin, että minkälaisia hedelmät on. Eli millaisena se käytös oikeasti näkyy. Jos se näkyy esimerkiksi jonkin sorttisena pakottamisena, vaikkapa pukeutumissääntöjen pakottamisena tai käyttäytymisen pakottamisena, on se sitten naisille tai miehille, niin mun mielestä se minun puolestani saa mennä ihan lainsäädännön tasolle. Suomessa on kuitenkin ihan ok lainsäädäntö. Kyllä, ja siis lainsäädäntö on sellainen, mitä voidaan myös muuttaa ja tarkentaa uusien ongelmien ilmetessä. Ja mä niin kuin puuttuisin siihen kyllä niin kuin ihan lainsäädännön keinoin.
Niin, että naisia kehotetaan itäkeskuksessakin, niin ei saisiko silmät näkyä. Eikö tämä aika erikoista? Että...
No erikoinen on myös aika kaunis sana tuolle. Minusta se on väärin.
Se on väärin.
Se on väärin.
No.
Eli seuratkaamme tervettä uskoa Jeesusta ja kiitos Manne Laukkanen tästä mielenkiintoisesta haastattelusta. Ja tottahan se on, että ulos epäterveistä yhteisöistä ja muuta.
Ja hedelmistään puu tunnetaan.
Halleluja. Kiitos Jumalalle, että saadaan olla raittiin ilman piriä, ilman väkivaltaa, linnaa, kuolemaa, saadaan julistaa Jeesusta. Me ei latekaan nyt ikinä periksi, eihän. Halleluja. Ei anneta. Loppu asti ja halutaan, että koko Suomi pelastuu.
Never say never.
Mutta kiitos sinä kuulija, joka tänään kuullut tämän ohjelman ja niin annetaan sinulle mahdollisuus tulla uskoon. Kun sä sen teet sydämestä, lyhyt rukous. Jos oot kultin jäsen, niin ja koet, niin voit myös rukoilla ja saat Jeesukselta armon päästä ulos niistä hulluudesta. Rukoile lyhyesti peräs. Jeesus, tahdon syntini anteeksi. Tahdon elää vapaata elämää. Tahdon elää pyhää elämää. Tahdon sinun rakkauteesi, sinun hyvyytesi kohteeksi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit mun perässään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä, julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat olla vapaa, iloinen. Ja jos olet jonkun kultin jäsen tai muu, niin Jeesus katkaistoon sinulta kahleet, vapauttakoon sinut tämmöisistä epänormaalista paikoista, tuokoon sinut vapauteen, iloon ja rauhaan. Aamen. Onko Mannella ja Latella tähän loppuun jotain vielä?
Kiitos.
Ole hyvä.
Ole hyvä.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.